ไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์อวดผลงานเศรษฐกิจอเมริกันเฟื่องฟูหลังตนขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐเปิดแผนรีพับลิกันรับมือเดโมแครตในการไต่สวนขอถอดถอนทรัมป์อดีตผู้นำโบลิเวียถึงเม็กซิโกในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วและ 70% ของชาวอเมริกันรับมือกับอากาศหนาวต่ำจุดเยือกแข็งในสัปดาห์นี้รายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทยการต่อสู้ของจิรายุทธลัทธิวงศกรว่าที่นายแพทย์เชื้อสายไทยกับความเป็นไปของโครงการดาค่าในอเมริกาช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นศาลสูงอนุญาตให้ผู้เสียหายฟ้องบริษัทปืนเรมิงตันอาร์มส์จากเหตุยิงกระแซนดี้ฮุกและพนักงานแมคโดนัลด์ประท้วงใหญ่ในอังกฤษขอค่าแรงแบบพอหยุดได้ส่งท้ายกันที่รู้จักซุปเปอร์ยีนที่อาจทำให้เรารับรู้รสชาติได้แตกต่างจากคนอื่นจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ในวันพุธตามเวลาสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันที่มีพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่จะเริ่มต้นการไต่สวนอย่างเปิดเผยในกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งค่ะโดยตามกำหนดการนักการทูตอเมริกันจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาที่ต้องการตรวจสอบว่าประธานาธิบดีทรัมป์กดดันให้ยูเครนขุดคุ้ยข้อมูลซึ่งอาจให้ร้ายต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคู่แข่งทางการเมืองของเขาหรือไม่เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากการแจ้งเบาะแสของผู้ทราบข้อมูลภายในหรือที่เรียกว่า whistleblower ซึ่งออกมาระบุว่าในการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนผู้นำสหรัฐขอให้ฝ่ายยูเครนตรวจสอบโจไบเดนและบุตรชายนายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นการรับมือการไต่สวนในครั้งนี้ฝ่ายรีพับลิกันเตรียมที่จะปกป้องประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นหลักๆประการแรกคือยุทธศาสตร์ของพรรครีพับลิกันนั้นต้องการชี้ให้เห็นว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งนั้นไม่ใช่การเจรจาลับและไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอเมริกากดดันยูเครนแต่อย่างใดเพราะในเวลาต่อมาผู้นำทั้งสองระบุว่าไม่ใช่การสนทนาเพื่อการกดดันนอกจากนี้รัฐบาลยูเครนไม่ทราบในเวลานั้นว่าสหรัฐกำลังจะระงับความช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนซึ่งจะรู้เรื่องนี้ก็เพียงเมื่อการระงับความช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นแล้วและรีพับลิกันต้องการจะชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาให้ความช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนในวันที่11กันยายนโดยที่ยูเครนไม่ได้เปิดการสอบสวนครอบครัวไบเดนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสสเดโมแครตอดัมชิฟผู้นำการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความจริงมาให้เห็นประจักษ์ต่อสายตาชาวอเมริกันค่ะสำหรับกฎเกณฑ์เรื่องการถอดถอนนั้นหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนและข้อหาดังกล่าวถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาในวุฒิสภาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาจะมีสิทธิ์แต่งตั้งทนายเพื่อเป็นตัวแทนของตนในกระบวนการดังกล่าวได้ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนั้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ค่ะที่มีการไต่สวนแบบเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีโดยย้อนกลับไป3ครั้งที่ผ่านมาได้แก่อดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันในช่วงกลางศตวรรษที่19และอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันถูกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือสภาล่างซึ่งทำหน้าที่คล้ายอัยการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนแต่วุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่คล้ายศาลลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อหาดังกล่าวส่วนผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนเช่นกันก็คืออดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันซึ่งเขาได้ชิงลาออกจากตำแหน่งไปก่อนที่กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะเป็นวันที่ศาลฎีกาหรือ Supreme Court ของสหรัฐเริ่มพิจารณาไต่สวนคดีสำคัญที่เป็นการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคนหนุ่มสาวผู้มีฐานะเป็นผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจำนวนหลายแสนคนโจทย์คนหนึ่งของคดีนี้ค่ะคือคุณจิรายุทธลัทธิวงศกรชายหนุ่มเชื้อสายไทยจากรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและว่าที่คุณหมอวัย29ปีค่ะซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าววิวเอไทยไปเกาะติดเรื่องราวนี้และมีรายงานพิเศษมาฝากกันค่ะ
ค่าเสียงร้องตะโกน Home is here หรือบ้านของเราอยู่ที่นี่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณหน้าศาลฎีกาของสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะเป็นเสียงของหนุ่มสาวหลายร้อยคนที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารถูกต้องหรือเรียกว่าเป็น Undocumented Immigrant เพื่อตอกย้ำว่าอเมริกาคือบ้าน ในวันที่ศาลสูงของประเทศเริ่มพิจารณาคดีสำคัญที่จะกำหนดว่าพวกเขาและอีกเกือบ 800,000 คนจะสามารถใช้ชีวิตและทำงานในอเมริกาต่อไปได้หรือไม่คดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีผู้ฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศยกเลิกโครงการ Deferred Action on Childhood Arrivals หรือ DACA ที่คุ้มครองบุคคลที่อพยพติดตามพ่อแม่เข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือถูกส่งออกนอกประเทศและโจทย์คนหนึ่งในคดีนี้คือคุณจิรายุทธลัทธิวงศกรชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย29ปีผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยไม่มีวีซ่าถูกต้องแต่ได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการดาค่าเขาเดินทางมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อมานั่งฟังการไต่สวนคดีที่อาจจะพลิกอนาคตของเขาและผู้ร่วมชะตากรรมคนอื่นๆ
ได้เข้าไปนั่งแล้วก็ได้เป็นตัวแทนทุกๆคนที่อยู่ข้างนอกที่เขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในได้ฟังนะเพราะเขาก็เป็นร้อยๆพันๆคนแล้วเขาก็มาแรลลี่มาโชว์กันว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญเท่าไหร่สำหรับอิมมิเกรนต์เป็นล้านๆคนในโอกาสนี้ผมก็อยากจะฟังว่าในระหว่างที่เขาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยเขาจะตัดสินออกมาเป็นยังไง
ค่ะดาค่าเป็นโครงการที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ประกาศบังคับใช้โดยให้เหตุผลค่ะว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้เติบโตเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในอเมริกาไม่ต่างจากคนอเมริกันทั่วไปเพียงแต่พวกเขาไม่มีเอกสารหรือวีซ่าที่ถูกต้องเท่านั้นในขณะที่รัฐบาลของทรัมป์มองว่าดาค่าเป็นโครงการที่ผิดกฎหมายเพราะโอบามาประกาศใช้โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภารัฐบาลทรัมป์ยังอ้างว่าดาค่าเป็นโครงการที่กระตุ้นให้มีเด็กและเยาวชนลักลอบเข้าอเมริกาผิดกฎหมายมากขึ้นและแย่งงานไปจากชาวอเมริกันพ่อแม่ของคุณจิรายุทธหรือคุณนิวเดินทางมาอเมริกาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2541เพื่อหาช่องทางทำมาหากินและเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ธุรกิจทำบ้านจัดสรรของพวกเขาในกรุงเทพได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งหลังจากมาอยู่ได้6เดือนจึงได้ให้ญาติพาลูกทั้ง3คนคือคุณจิรายุทธลูกชายคนเล็กซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง9ขวบพร้อมพี่ชายและพี่สาวมาอยู่ด้วยซึ่งคุณนิวไม่ทราบมาก่อนเลยว่านั่นคือการย้ายบ้านถาวรไม่ใช่การมาเที่ยวอเมริกาอย่างที่เข้าใจ
ในห้องเล็กๆเนี่ยที่อยู่ด้วยกัน5คนนะครับเขาก็บอกว่าเราจะไม่กลับไปเมืองไทยแล้วนะครับเราจะอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่อเมริกาเลยผมก็จำได้ว่าตอนนั้นอายุ9ขวบนึกถึงว่าอ้าวแล้วเพื่อนของผมอ่ะเพื่อนสนิทแล้วของเล่นของผมจะเป็นยังไง
ครอบครัวลัทธิวงศกรปักหลักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกทั้ง3คนได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสหรือทรัพยากรบางอย่างได้เพราะไม่ได้อยู่อย่างถูกกฎหมายคุณจิรายุทธเข้าร่วมโครงการดาค่าทันทีหลังจากที่มีการบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2555สิทธิประโยชน์ของดาค่ามีอายุครั้งละ2ปีและเปิดให้ต่ออายุได้แต่จะไม่นำไปสู่การเป็นพลเมืองของสหรัฐอย่างถาวรแต่อย่างใดนอกจากจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแล้วดาค่ายังทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนหนังสือและขอใบประกอบอาชีพหรือ Work Permit ได้สำหรับคุณจิรยุทธนั่นหมายถึงการได้เข้าเป็นนักเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of California San Francisco หรือ UCSF ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของอเมริกาก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักเรียนที่ไม่มีวีซ่าคนแรกที่เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ของ UCSF เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเขาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลในนครซานฟรานซิสโกและอีก3ปีจะได้เป็นหมอเต็มตัวเขามองว่าโอกาสและความสำเร็จที่ได้รับจากดาค่ายิ่งทำให้ต้องต่อสู้เพื่อรักษาโครงการเอาไว้เพื่อให้คนอื่นๆสามารถเข้าถึงโอกาสดีๆได้เช่นกันดังนั้นเมื่อมีทนายโทรมาชวนเป็นโจทยื่นฟ้องร้องทรัมป์เขาจึงไม่ลังเล
มันเป็นวิธีหนึ่งที่ผมได้ใช้เนื้อเรื่องของตัวเองได้ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยสู้เพื่อทุกคนการที่นิวได้มาอยู่ถึงจุดนี้นะได้เรียนมาเป็นหมอคือไม่ได้ทำคนเดียวเลยทั้งสิ้นมีคนไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนองค์กรเรื่องงานที่ได้ช่วยมาทั้งหมด
นิวก็รู้สึกว่าและเชื่อเลยว่าเป็นการรับผิดชอบของที่จะได้ช่วยทุกคนสู
้ค่ะว่าที่นายแพทย์จิรายุทธไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะเพราะหลายภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัยการรัฐตลอดจนบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Microsoft ได้ออกมาสนับสนุนโครงการดาค่าและฟ้องร้องรัฐบาลของทรัมป์ด้วยเช่นกันในขณะที่บริษัทอย่าง Apple จ้างหนุ่มสาวที่เข้าร่วมโครงการดาค่ากว่า440คนและมองว่าคนเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลชั้นดีของประเทศคาดกันว่าศาลฎีกาของสหรัฐจะมีคำตัดสินประมาณต้นหรือกลางปีหน้าคุณจิรายุทธได้แถลงการต่อหน้าสื่อมวลชนในวันนี้ที่มารอทำข่าวว่าเขาหวังว่าผู้พิพากษาศาลสูงจะตัดสินให้โครงการดาค่าคงอยู่ต่อไป
Everyone is here to fight to be a part of the country we love and everybody deserves happiness deserves safety in the place we call home
เขาบอกว่าทุกคนที่มารวมตัวกันวันนี้ต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เขารักและทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ได้รับความสุขและความปลอดภัยในที่ที่พวกเขาเรียกว่าบ้านในวันพรุ่งนี้ค่ะ VOA ไทยจะมีรายงานตอนที่2ที่จะพาไปเจาะลึกชีวิตของคุณจิรายุทธและครอบครัวลัทธิวงศกรมาดูว่าการเป็นโรบินฮูดในอเมริกาต้องเจอกับอะไรบ้างและพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้อย่างไรดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะและคุณวรังคณาก็จะอยู่กับเราอีกในวันพรุ่งนี้ค่ะมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะอดีตประธานาธิบดีโบลิเวียเอโวโมราเลสเดินทางถึงเม็กซิโกหลังได้รับสถานะผู้ลี้ภัยท่ามกลางวิกฤตการเมืองโบลิเวียค่ะโดยทางการเม็กซิโกยืนยันการเดินทางมาถึงของอดีตผู้นำโบลิเวียเมื่อไม่นานหลังจากนายโมราเลสทวีตข้อความขอบคุณความช่วยเหลือของเม็กซิโกในการมอบสถานะผู้ลี้ภัยเพื่อรักษาชีวิตของตนและครอบครัวค่ะและบอกว่าเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดที่ต้องจากบ้านเกิดด้วยเหตุผลทางการเมืองเช่นเดียวกับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโบลิเวียที่ลาออกพร้อมกับนายโมราเลสและขอลี้ภัยทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันแถลงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกการลาออกของนายโมราเลสว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเมืองโบลิเวียค่ะขณะที่ทางการเม็กซิโกนั้นมองว่านายโมราเลสถูกทำรัฐประหารโดยกองทัพโบลิเวียอดีตประธานาธิบดีโบลิเวียถือเป็นผู้นำที่อยู่ในอำนาจนานที่สุดของอเมริกาใต้นะคะและถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งเพื่อให้ได้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่4และนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศจนทำให้เขาต้องออกประกาศสละตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะข้ามกันไปที่สถานการณ์ในฮ่องกงนะคะการประท้วงยังรุนแรงต่อเนื่องทั้งฝั่งตำรวจปราบจลาจลและผู้ชุมนุมยังปะทะกันอย่างหนักแบบไม่รามือค่ะตำรวจปราบจลาจลระดมยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ประท้วงฮ่องกงเพื่อหวังสลายการชุมนุมในมหาวิทยาลัย Chinese University วิทยาเขตฮ่องกงด้านนักศึกษาก็ตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนอิฐและระเบิดขวดเข้าใส่ตำรวจเช่นกันนะคะก่อนที่จะมีการฉีดน้ำแรงดันสูงโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสลายการชุมนุมในค่ำวันอังคารนะคะขณะที่มีรายงานว่ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย8แห่งในฮ่องกงจะงดการเรียนการสอนต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดแท้ตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะนอกจากนี้ค่ะสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook VOA Thai รวมถึง Instagram นะคะและ YouTube VOA Thai ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวหลากหลายค่ะวันนี้ดาวโจนส์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่ 27,691 จุดนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า5ปีค่ะ Nasdaq ปิดบวก22จุดค่ะที่ 8,486 จุดนะคะและ S&P ปิดบวก5จุดที่ 3,091.84 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.36% ที่ 1,459 ดอลลาร์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
ครับวันนี้ที่สโมสร Economic Club ในนครนิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างผลงานจากความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้โดยชี้ว่าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้และทำได้เกินความคาดหมายมากทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งกลับสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2มองว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นจุดขายที่สำคัญ และได้อ้างถึงการดำเนินการรวมทั้งความสำเร็จในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่การผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจของรัฐบาลกลางการลดภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจมูลค่ามหาศาลรวมทั้งอัตราการว่างงานในระดับต่ำในทุกกลุ่มประชากรด้วยผู้นำสหรัฐยกตัวอย่างนะครับว่ารัฐบาลของตนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างงานถึง7ล้านตำแหน่งถึงแม้ว่าในข้อเท็จจริงแล้วมีตำแหน่งงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจสหรัฐเพียงราว6ล้าน2แสนตำแหน่งนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับงานเมื่อเดือนมกราคมปี2560เป็นต้นมาคำปราศัยอ้างผลงานเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้มีขึ้นในขณะที่ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งเรื่องการเจรจาการค้ากับจีนซึ่งยังไม่มีผลเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้ครับส่วนที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะครับอาคารทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแอนด์ทาวเวอร์สดูจะเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครนิวยอร์กมานานจากป้ายชื่อตัวโตที่หน้าตึกรวมทั้งการตกแต่งภายในที่สวยงามแต่ขณะนี้ชื่อทรัมป์ได้ถูกถอดออกจากตึกอาคารที่พักอาศัยระดับหรูหราหลายแห่งในนครนิวยอร์กแห่งนี้ในความพยายามที่จะรีแบรนด์หรือปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารดังกล่าวครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนให้ความเห็นว่าการเมืองกับเศรษฐกิจนั้นมีวงจรขึ้นและลงคล้ายๆกันและขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าแบรนด์ทรัมป์นั้นกำลังอยู่ระหว่างขาลงครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับศาลสูงสุดของสหรัฐมีคำวินิจฉัยไม่รับพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของบริษัทผู้ผลิตปืนเรมิงตันอาร์มส์ของสหรัฐซึ่งก็หมายถึงว่าบรรดาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากการยิงสังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อปี2555จะสามารถเดินหน้าเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทปืนที่ว่านี้ต่อไปได้ในขณะนี้ถึงแม้กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐจะปกป้องบริษัทผู้ผลิตปืนไม่ให้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนก็ตามแต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกได้ใช้วิธีใหม่ในการฟ้องร้องบริษัทโดยเป็นการฟ้องร้องในข้อกล่าวหาว่าบริษัทปืนเบรมิงตันอาร์มส์นั้นทำการตลาดแบบหลอกลวงด้วยการโฆษณาที่มุ่งสร้างภาพว่าปืนยาวที่บริษัทผลิตขายและถูกใช้เป็นอาวุธในเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่นั้นเป็นเหมือนอาวุธสงครามซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับใช้ในทางทหารครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังหรือท่านผู้ชมไปที่กรุงลอนดอนอาจจะพบว่าร้านแมคโดนัลด์บางแห่งอาจจะมีปัญหาการให้บริการเพราะว่าพนักงานของร้านแมคโดนัลด์ในกรุงลอนดอน6แห่งรวมทั้งในเมืองอื่นๆของอังกฤษพละงานประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าแรงที่สามารถอยู่ได้หรือใช้ดำรงชีพต่อไปได้การประท้วงของพนักงานแมคโดนัลด์ในอังกฤษนี้มีขึ้นพร้อมกับการประท้วงในสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีบราซิลและชิลีด้วยคนงานแมคโดนัลด์ในอังกฤษต้องการให้ขึ้นค่าจ้างเป็น15ปอนด์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่าระดับที่ได้อยู่ในปัจจุบันราว 30% ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้นอกจากนั้นพนักงานของแมคโดนัลด์ยังต้องการให้มีการประกันเวลาทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้รับแจ้งเรื่องกะการเข้างานล่วงหน้า4สัปดาห์และให้ทางบริษัทยอมรับสถานะของสหภาพแรงงานของคนงานด้วยครับและที่จบไปนั้นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะพูดถึงเรื่องอยู่ได้นะคะเราก็ต้องอยู่ได้ค่ะโดยเฉพาะประชาชนชาวอเมริกัน 70% นะคะเพราะว่าแม้ว่าตอนนี้ยังเป็นฤดูใบไม้ร่วงกันอยู่แต่ 70% ของชาวอเมริกันต้องรับมือกับอากาศหนาวต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะโดยอากาศหนาวก่อนฤดูเนี่ยพาดผ่าน15รัฐในอเมริกาครอบคลุมตั้งแต่รัฐเท็กซัสไปจนถึงนิวอิงแลนด์นะคะรายงานที่นครชิคาโกอุณหภูมิลดต่ำสร้างสถิติใหม่ไปแล้วติดลบ6องศาในวันอังคารนะคะมีหิมะตกสูง5เซนติเมตรยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย900เที่ยวบินตั้งแต่วันจันทร์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาอีก 2,000 เที่ยวในวันอังคารนะคะขณะที่ดัลลัสรัฐเท็กซัสค่ะมีรายงานอากาศลดลงทีเดียว10องศาเซลเซียสใน1ชั่วโมงนะคะและคาดว่าในวันอังคารอุณหภูมิจะร่วงต่ออีกติดลบ1องศาซึ่งทางสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐคาดการว่าอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นก่อนวันขอบคุณพระเจ้าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ และอีกหนึ่งเรื่องราวสุขภาพค่ะในยุคสังคมก้มหน้าแบบนี้หลายคนก็ก้มหน้าก้มตาจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์กันเกือบตลอดเวลานะคะให้ลองสังเกตท่าทางของคุณดูว่าขณะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างไรเพราะอาจจะอันตรายกว่าที่คิดนะคะโดยมีนายแพทย์ท่านหนึ่งลูชันต้ากูนาเซคาหันมาออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อเพราะเจออาการปวดจากการใช้โทรศัพท์มือถือทั้งปวดคอปวดไหล่และปวดหัวอยู่ข้างเดียวซึ่งเทรนเนอร์ที่สถานออกกำลังกายออร์แลนโดเฮลและเป็นนักวิจัยด้วยบอกว่าอาการปวดนี้ถือว่ามาจากการนั่งผิดท่านะคะโดยเขาอธิบายว่าเมื่อเรายื่นศีรษะออกไปข้างหน้าทุก2เซนติเมตรตามแนวลำตัวจะเพิ่มแรงกดที่หัวไหล่ถึง4กิโลครึ่งนั่นเท่ากับว่าถ้าเรายื่นศีรษะไปข้างหน้าประมาณ100มิลลิเมตรความไม่สมดุลของน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับการให้เด็กมานั่งอยู่บนหัวไหล่ของคุณเลยนะคะปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการออกกำลังแบบสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อการปรับท่าทางการยืนการเดินการนั่งนะคะหรือถ้าทำไม่ได้ควรให้หน้าจออยู่ในระดับเดียวกับสายตาหยุดพักบ่อยๆรวมถึงการเปลี่ยนท่านั่งด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายใครไม่กินผักเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับยีนมาฝากกันค่ะส่งท้ายวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังหรือใครก็ตามที่รู้ตัวไม่ชอบกินผักนะคะอาจจะอุ่นใจได้จากรายงานส่งท้ายชิ้นนี้เพราะมีนักวิจัยพบว่าการเกลียดผักที่มีรสขมนั้นอาจจะมาจากยีนชนิดหนึ่งที่ทำให้เราสัมผัสกับรสชาติของผักที่แตกต่างจากคนอื่นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับคนเรานี่เวลาที่ไม่พอใจหรือไม่เป็นปลื้มอะไรขึ้นมาก็อาจจะพลานหรือมีอาการเกลียดนู่นเกลียดนี่ไปได้ง่ายๆนะครับแต่สำหรับคนบางคนที่เกลียดหรือไม่ชอบผักเอาเสียเลยเรื่องนี้เราอาจจะไม่ว่ากันเพราะนักวิจัยบอกว่าได้ค้นพบจีนบางตัวที่อาจจะเป็นคำอธิบายของเรื่องนี้ได้ครับนักวิจัยผู้เสนอรายงานระหว่างการประชุมสมาคมหัวใจอเมริกันเมื่อวันจันทร์บอกว่าในปากหรือบนลิ้นของเรานั้นมีปุ่มรับรสประเภทต่างๆอยู่อย่างน้อย25ประเภทด้วยกันอย่างเช่นรสเปรี้ยวหวานเค็มขมหรือแม้กระทั่งรสอร่อยลิ้นแบบผงชูรสเป็นต้นนักวิจัยบอกด้วยว่าราว 25% ของคนเราจะมีจีนที่เรียกว่า PAV อยู่2คู่โดยจีนที่ว่านี้จะสร้างความไวต่อรสคืนพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่มีจีนแบบนี้จะรู้สึกว่าผักนั้นขมครับจีนซึ่งทำให้เกิดความละเอียดอ่อนต่อรสขมของผักจะมีปฏิกิริยาเป็นพิเศษต่อผักที่มีสีเขียวเข้มหรือประเภทที่มีลักษณะเป็นดอกหรือเป็นหัวอย่างเช่นผักบรอกโคลีคะน้าหัวกระหล่ำกระหล่ำปีเป็นต้นนักวิจัยบอกด้วยว่าผู้ที่มีจีนดังกล่าวจะได้รับรสชาติของผักเหมือนกับรสชาติของกรรมฐานทำให้เกิดความไม่ชอบขึ้นมาผลการวิจัยบอกด้วยว่าคนที่มีจีนรสขมแบบนี้มีแนวโน้มจะทานผักน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีจีนที่ว่านี้ถึงราว 2.6 เท่าแต่นักวิจัยยังไม่พบจีนอื่นๆนะครับซึ่งทำให้คนเรามีความละเอียดอ่อนหรือปฏิเสธรสชาติชนิดอื่นอย่างเช่นรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสไขมันปัญหาของเรื่องนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าผักโดยเฉพาะผักสีเขียวเข้มและผักประเภทที่มีลักษณะเป็นดอกเป็นหัวนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินและสารพฤกษเคมีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรคร้ายบางอย่างตั้งแต่อุดมไปด้วยเส้นใยหรือไฟเบอร์มีวิตามิน A วิตามิน C ต่างๆนานานักวิจัยเตือนว่าคนที่เกลียดผักหรือปฏิเสธผักไม่ว่าจะเป็นชนิดใดนั้นอาจจะทำให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่เสี่ยงต่อโรคภัยและมีรอบเอวที่ใหญ่ขึ้นครับครับเรื่องของความนิยมชื่นชอบหรือความชิงชังผักหรืออาหารบางอย่างซึ่งอาจจะถูกกำหนดโดยจีนในตัวเราแต่เมื่อรู้ถึงประโยชน์หรือข้อดีเกี่ยวกับผักแบบนี้แล้วถ้าอยากจะเกลียดผักก็จงเกลียดต่อไปแต่ขออย่าให้เกลียดคนที่สวยหรือรูปร่างดีเพราะว่ากินผักก็แล้วกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAว่าจริงตัน
ยิ่งคิดยิ่งให้เกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดเ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและนี่คือข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ